Diýer Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günnülügi gepleşigimize başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden odal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sähra tanıştyryan. Rusiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov we onuň türk kärdeşi Mevlüt Çavuşoğlu Moskwa bilen Ankara'nın Siriýadaky ýagdaýlary çözmek boýunça öz hyzmatdaşlygyny dowam etdirjekdigini aýtdylar. Çavuşoğlu Ankara'da türk polisiýasy tarapyndan Rusiýanyň Türkiýedäki ilçisi Andrey Karlov atylyp öldürilenden bir gün soň Lavrov we Eýranyň daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif bilen planlaşdyrylan gepleşikleri geçirmek üçin 20-nji dekabrda Moskwa bardy. Gepleşikleriň dowamyna çykyş eden Çavuşoğlu Rus diplomatının öldürülmeginin arkasında akılar Moskva bilen Ankara'nın Siri Bavattaki hizmattaşlığını bozmak isleyerler. Ama Rusya ve Türkiye öldürülmeyini kuramalaştıranların bu maksada yetmeğini ruhsat vermediler dedi. Lavrov iki yurdun Siri oyuncu hizmattaşlığı devam eder deyip cinayete destine reakciya görközeni üçün Türk hakimiyetlerine minnettarlığını beyan etti. Şeyle de Lavrov, Karlov'un ölümü Siri'daki yağdayları ve terrorçılığa karşı görüş çareleri ve Rusiýanyň, Türkiýanyň we Eýranyň arasyndaky hyzmatdaşlygynyň ähmiýetini nygtady diýdi. Berlin'in polisiýasy 19-njy dekabrda giýişlik adamlar bayramçylyk dabaralaryny belleýän mahaly Yukulovnyň Rojdestwo bazarına sürülmegi netijesinde adamdan 10 adamyň ölendigini we başga 14 çysynyň yaralanandygyny aýdýarlar. Terrorçylykly hüjüm ýaly bolup görünýän waka Berlin'in Günwatar etrapçasyndaky Kaysar Wilhelm Memorial kilisesiniň golaýynda yerleşen iň bir gelim gidimli söwda nokatlarynyň birini amala aşyryldy. Germaniýanyň resmileri Yukulovnyň bilgeçligini köpçülüğün üstüne sürülendigini we munun terrorçylykly hüjüme meňdeýändigini aýtdylar. Polisiýa bazarynyň golaýynda Yukulovnyň sürüjüsi diýip aýdylan bir adamy tutsak etdi. Reuters habar agentligi Germaniýanyň resmilerine salgylanyp beren maglumatynda gürrüň edilýän adamyň Berlindäki bosgunlar öýünde ýaşaýan Peksanly 23 ýaşly migrantdygyny habar berdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä Yukulovdaky aslı Polşaly beýlik adam wakanyň bolan ýerinde ölüpdir. Polisiýa Yukulovyň köpçüligiň üstüne 80 metr çemesi sürülen mahaly bu adamyň ulagy kontrol etmeýändigini aýtdy. Rusiýada köpçüligiň pikirini öwrenýän barlyk merkeziň geçiren pikir sorulşygyna görä ortaýetleriň diňe iki götürümi türkmensany Rusiýanyň ynamdar we şowly partnýory hasaplaýar. CA News web-saytynyň 20-nji dekabrda beren maglumatyna görä pikir sorulşygynyň netijelerinde ortaýetleriň iň az Ukraina, türkmensany, Moldova we Gürjistany ynanýandygy ma'lum edilýär. Vision barlyk merkeziniň ortaýetlerden Rusiýanyň garaşsyz döwletleriň arkalaşy guramasyndaky iň ynamdar partnyoryny soruma koýunça geçiren pikir sorulşygynyň netijelerine görä ortaýetler Gazagystany we Belarusy Rusiýanyň iň esasy partnyorlary hasaplaýarlar. Pikir sorulşygyna gatnaşanlar Gazagystany we Belarusy Rusiýanyň dünýä arenasyndaky iň esasy partnyorlary hasaplaýarlar. Bu ýurtlary Ermenistan, Özbekistan, Azerbaýjan we beýleki ýurtlar ýerleýärler diýip barlyk merkeziniň ýaýradan beýanatynda bellenýär. Pikir sorulşygynda rus dilli raýatlaryň hukuklaryny üpçün etmek baradaky kriteriýanyň netijelerine görä Belarus we Gazagystan ýene ilkinji ornlarda yerleşdirilipdir. Bu kriteriýanyň berja edilşi dogrusynda ortaýetler Ermenistany 13 götürüm, Ukraina 6, Gyrgyzstany, Azerbaýjana, Moldova we Özbekistany 5 götürüm, Gürjistany, Täjikistany 4 götürüm we Türkmenistany 2 götürüm ynanýarlar. Eýran Airbus kompaniýasy bilen gelinen milliardlarça dollarlyk ilalaşa laýyklykda öňmüzdäki aý 100 uçuryň ilkinjilerini gelmegine garaşýar diýip Eýranyň resmi saýdýar. Eýranyň şäheri we ýollary ösürmek ministriniň ornwasary Askar Fahriyev Kaşan Reuters habar agentligine beren interwýusunda Airbus bilen gepleşikleriň tamamlanandygyny we ilalaşa 20-nji we 21-nji dekabr aralygynda gol goýulmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Gün tertibine göre Airbus A321 kısımlı birinci uçurun Birleşen Ştatların prezidentliğine saylanan Donald Trump'ın 21. yanvarda geçirilecek kasam ediş davarasından ön İran'a gelmeğine araşılıyor. Trump, İran'ın davalı yadro programmasını cilalap ona karşı girdilen sanksiyaları kuşatmak var idi. Geçen yıl Tehran bilen dünyanın en kuvvetli 6 devletinin arasında gelinen yadro ilalaşığına karşılık görkezdi.